Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi Aprili 29 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Akihitimisha ziara ya siku mbili nchini Burundi, kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, amepongeza juhudi zilizofanywa kusaidia wakimbizi kupata suluhu ya muda mrefu katika taifa hilo ambalo ni kiini cha ukanda wa Maziwa Makuu. Asumta Masoi ana maelezo zaidi.
Bwana Grandi amesema katika ukanda uliogubikwa na mizozo inayosababisha watu kufurusha makwao, anatiwa moyo kuona juhudi zinazolenga kutafuta suluhu kwa ajili ya wakimbizi hususan Warundi. Tangu mwaka 2017, karibu Warundi wakimbizi 145,000 wamesaidiwa kurejea nyumbani kwa hiari, huku zaidi ya 25,000 wakirejea kutoka Rwanda katika miezi ya hivi karibuni. Kwa wastani watu 2,000 wanasaidiwa kurejea nyumbani kwa hiari kila wiki kutoka Rwanda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Tanzania. Grandi amerejelea dhamira ya UNHCR ya kuendelea kusaidia wakimbizi wa Burundi ambao wamefanya uamuzi wa hiari kurejea nyumbani, akisema kurejea kwa wakimbizi kunaweka jukumu kubwa kwa serikali hususan kuhakikisha usalama katika maeneo wanakorejea. Ujumuishwaji wa wakimbizi ni lazima uhakikishe upatikanaji wa mali na huduma na uwezo wa kukidhi mahitaji binafsi na ya familia, ama sivyo wanaorejea huenda kufurushwa tena. Wakati wa ziara yake, kamishna mkuu huyo alikutana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye na kuzungumzia umuhimu wa kuendelea kujenga mazingira salama na yenye hadhi kwa ajili ya wakimbizi wanaorejea nyumbani. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, UNHCR na serikali ya Burundi na wadau walizindua mpango wa pamoja wa kurejea na kujumuishwa tena wakimbizi na kutoa ombi la dola milioni 104.3 kwa jamii ya kimataifa kwa ajili ya kusaidia wanaorejea na jamii wanaporejea. Kufikia sasa ni asilimia chini ya 10 tu ya ombi hilo zimekwisha tolewa licha ongezeko la wakimbizi wanaorejea nyumbani. Katika hatua nyingine, kamishna mkuu amepongeza Burundi kwa ukarimu wake kuendelea kuhifadhi wakimbizi 1,080 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi zinazoikabili nchi hiyo. Aidha, ametoa wito kwa msaada zaidi kutoka jamii ya kimataifa kwa ajili ya kuimarisha kambi wanamohifadhiwa wakimbizi hao.
Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD na Benki ya Maendeleo Afrika ADB kwa kushirikiana na Jukwaa kwa ajili ya Utafiti wa Kilimo Afrika FARA wanaendesha mazungumzo ya ngazi ya juu ya siku mbili yenye lengo la kulichagiza bara la Afrika kuhakikisha linajikwamua vyema na janga la corona au COVID-19 kwa kuwekeza na kuimarisha mifumo yake ya chakula kuepuka baa la njaa. Flora Nducha anafafanua zaidi.
Majadiliano hayo kwa njia ya mtandao yalianza leo tarehe 29 Aprili na kutarajiwa kukamilika kesho Aprili 30. Yamebeba mada ya kulisha Afrika uongozi katika kusongesha mafanikio ya ubunifu. Yanaoleta pamoja viongozi wakuu wa nchi na serikali, maafisa ngazi ya juu ya serikali, wakuu wa benki za kimataifa za maendeleo, wadau wa maendeleo, mashirika ya kikanda, taasisi za utafiti, viongozi wa sekta za biashara, sekta binafsi, mashirika ya uwekezaji, wanazuoni, mashirika ya asasi za kiraia na wataalamu kutoka barani Afrika na kwingineko. IFAD na ADB wanasema licha mafanikio mazuri yanayoendelea katika maendeleo ya uchumi katika nchi nyingi za Afrika, bado tatizo la njaa linaongezeka na kuathiri watu milioni 246 barani humo. Wameongeza kuwa janga la COVID-19 limedhihirisha nyufa zilizoko katika mifumo ya chakula barani Afrika, ambayo tayari iko katika shinikizo kubwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, vita na wadudu waharibifu kama vile nzige. Kwa mantiki hiyo, wamesisitiza kwamba kinachohitajika ni kuongeza uwekezaji na kupanua wigo wa ushirika haraka ili kuchagiza mabadiliko katika kilimo Afrika kupitia teknolojia na ubunifu. Na mabadiliko hayo, IFAD na ADB wanasema ni pamoja na kuimarisha mifumo ya chakula kama sehemu ya kujikwamua vyema na janga la COVID-19, lakini pia kujenga mnepo wa kukabiliana na tatizo la njaa. Majadiliano hayo yanalenga kupata ahadi za kisiasa kutoka kwa viongozi ili kuhakikisha mafanikio barani kote, kubadilishana uzoefu, kuonyesha yale yanayozaa matunda katika utafiti na maendeleo ya kilimo, nini kinachohitajika kufanyika ili kuwa na uwekezaji endelevu na kufikia mtazamo wa pamoja kuanzia masuala ya uwekezaji hadi teknolojia, uzalishaji na ubunifu utakaobadili mifumo ya chakula Afrika. Na tamko litakalotolewa kesho katika mwisho wa majadiliano hayo litatumiwa kuchangia kwenye mkutano wa awali wa mifumo ya chakula unaotarajiwa kufanyika Julai mjini Roma, Italia, na ule mkubwa wa Umoja wa Mataifa wa mifumo ya chakula utakaokuwa baadaye mwaka huu.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala kutoka nchini Kenya kuhusu shule ya kimataifa ya mtandaoni inayowasaidia wanafunzi kuendelea na masomo kufuatia kuzuka kwa janga la virusi vya corona au COVID-19. Usibanduke. Watu wanaokadiriwa kufikia milioni 3.4 nchini Myanmar wanaweza kuingia katika hatua za wasiwasi za ukosefu wa chakula kwa miezi 6 ijayo na wanahitaji msaada, amesema Marcus Pryor, ambaye ni naibu mkurugenzi wa WFP nchini humo kupitia mahojiano na UN News. Arnold Kanda ameyafuatilia mahojiano hayo na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kupitia mahojiano haya na UN News, Bwana Pryor anasema WFP imekuwa na wasiwasi sana kwa muda mrefu juu ya hali ya uhakika wa chakula nchini Myanmar, na umaskini uliokuwepo hapa awali ulichangiwa na athari za COVID-19 hasa katika maeneo ya mijini na pia mzozo wa kisiasa nchini humo. Naibu mkurugenzi huyo wa WFP nchini Myanmar anasema imekuwa miezi migumu sana kwa watu wengi, akibainisha kuwa kumekuwa na uhamaji mkubwa kuondoka katika eneo la Yangon na viwanda vingi kwa sasa vimefungwa au vinafanya kazi kwa kiwango cha chini sana, na mfumo wa benki umepooza nusu, na sio kawaida kuona watu wakipanga foleni katika foleni ndefu ili tu kuchukua fedha. Aidha, afisa huyo amesisitiza kuwa hii yote inaongeza katika hali ya wasiwasi wa kweli, na ambao WFP imekadiria kuwa katika miezi 6 ijayo takriban watu milioni 3.4 wanaweza kuangukia katika hatua za wasiwasi wa ukosefu wa chakula na wanahitaji msaada kutoka kwetu au kwa wahusika wengine. Bwana Pryor amesema hata kabla ya COVID-19, WFP ilikuwa na mradi mkubwa sana nchini Myanmar, wakileta msaada wa chakula kwa takriban watu milioni 1. Anasema programu hiyo ilikuwa ikifanya kazi kuhakikisha kuwa misaada inatolewa kila siku, na ingawa kuna ongezeko la mahitaji mapya, hawawezi kuacha watu ambao wako katika mazingira hatarishi na uhitaji. Lakini moja changamoto kubwa ni kiwango cha uhitaji hasa katika maeneo ya mijini, lakini pia jinsi ya kujipanga katika muktadha kama huo kuhakikisha kuendelea kuwapatia watu wenye uhitaji. Akieleza mikakati mipya, Bwana Pryor anasema tayari tumehamia katika kuweka chakula cha dharura ambacho kitaturuhusu kubadili msaada kutoka pesa taslimu ilikuwa chakula badala yake, ikiwa chakula hakitoshi tena, au ambayo ni moja ya wasiwasi wetu mkubwa kwamba tatizo la sasa katika sekta ya benki inamaanisha kuwa hatuwezi kupata pesa mkononi ili kufanya miamala kwa watu wanaohitaji. Kwa mujibu wa Bwana Pryor, WFP wameweza kulipia mahitaji ya malipo ya dharura hadi sasa kupitia mchanganyiko wa washirika wapya wa benki na wale waliopo, lakini kama programu inavyoonekana kuongezeka katika maeneo ya mijini na kutoa msaada kote nchini, inapaswa kufanya kazi ndani ya huu muktadha mpya ambapo mifumo ya uwasilishaji misaada ni migumu sana.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyekundi anazungumza na Divina Ugari, mmoja wa walimu katika shule iliyoanzishwa mtandaoni ili kusaidia kusongesha elimu hata katika uwepo wa COVID-19 duniani.
Kidato ni shule ya kimataifa ya mtandaoni ambayo ina wanafunzi kutoka nchi mbalimbali, kwa mfano Marekani, Tanzania, Malawi na kadhalika. Kidato ilianzishwa mwaka uliopita na mwekezaji maarufu ambaye anajulikana kama Bwana Sam Gishuru kwa minajili ya wanafunzi kutoka familia zilizo katika daraja ya kati, ili kupunguza gharama ya karo, kwa mfano usafiri shuleni, sare za shule, chakula, matibabu pale shuleni, na mambo kama hayo.
Shule hii imechangia kwa njia gani kuwasaidia wanafunzi ambao wanahitaji kuendelea na elimu yao hasa wakati huu wa janga la COVID-19.
Kidato imechangia pakubwa katika elimu haswa huu msimu wa virusi vya corona, kwa sababu sasa unapata kuwa wazazi wengi walikuwa na tashwishi kuhusu watoto wao kupata maambukizi. Kwa hivyo sasa hawa wazazi, watoto wanaposomea nyumbani, wazazi sasa hawana ile uoga kuwa watoto wao wanaweza gonjeka wakiwa shuleni kwa sababu wanasomea nyumbani. Mzazi anafaa anunue sare za shule mzazi anafaa lipie jinsi ambavyo mtoto atakavyosafiri kutoka nyumbani hadi pale shuleni, na pale shuleni labda mtoto amegonjeka anafaa apewe matibabu. Kwa hivyo kuna hapo katikati, sasa karo hiyo matumizi hayo yameweza kuondolewa.
Ni mipango ipi au hatua zipi shule hii ya Kidato ingependa kutimiza miaka inayokuja?
Mipango ya Kidato miaka ya usoni ni kuleta mabadiliko katika sekta ya elimu, kuwa sio lazima watoto waende shuleni, waweza somea nyumbani kama nchi zilizoendelea, kwa mfano Marekani ambapo kuna shule kama hizo. Na vile vile unapata kuwa kuna kama nchini Kenya unapata kuna wale watu ambao wanasoma chuo kikuu. Kwa hivyo tunataka katika elimu pia katika kiwango cha chini kuanzia mwaka kama wa pili ama kuanzia chekechea, kuna mpango kama huo.
Ni ushauri upi unawapa wazazi ambao kwa sasa wanahangaika kufuatia janga hili la COVID-19?
Wazazi ambao wana hamu ya kupata masomo mtandaoni, na waarifu kuwa Kidato ni shule ambayo itawezesha ndoto hiyo, kwa sababu kwa kiwango cha shule ya kimataifa karo yao iko chini sana. Nilikuwa nimeshakueleza hapo mbeleni kuwa hauhitaji kununua sare za shule, haitaji kulipa jinsi ambavyo mtoto atasafiri kwenda shuleni na matumizi mengine.
Shukran Jason Nyekundi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tuungane na Fetene Gebre, mfanyakazi wa shamba la kitalu cha miche nchini Ethiopia na mnufaika wa mradi wa kusaidia wakulima walioathirika na COVID-19 unaofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD.
Yaichi mweyasera.
Nimeona mabadiliko makubwa. Wakati nilikuwa nafanya vibarua, pesa nilikuwa napokea kila Jumatatu na ikifika Jumanne imekwisha. Lakini sasa napokea mshahara kila mwezi na naweza kutumia kununulia chakula na mavazi kwa ajili ya watoto wangu. IFAD ilikuja kijijini mwetu wakati mwafaka, wakati ambapo hatukuweza kusafiri kwenda kazini kupata kipato. Sasa hivi tunaweza kuwepo nyumbani na watoto wetu, tukipunga upepo na kunywa maji kutoka mito yetu. Tuna furaha kwa sababu tunaishi na watoto wetu katika vijiji vyetu.
Shukran Fetene Gebre kwa ujumbe huu. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania. Kwa heri.